Afganistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgamı bilen döwütün. Azat habar email welisi derbeze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat haber, email belgesi, derveze.net adresine istilendik mazmunu mail uğradım.
Kepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Moskwanyň Kiýew we beýleki Ukraina şäherlerinden iň agyr howa hüjümleriniň birinden bir gün soň ýurdun gün ortasyndaky raýat desgalaryny agyr artilleriýa okuny tutmak bilen Russiýa Günnogor Bahmut şäherine edýän basyşlaryny soňky 24 sagatyň dowamynda hem dowam etdirdi diýip Ukraina goşuny 17-nji maýda aýtdy. Rus goşunlary soňky bir günüň dowamynda Bahmutda Ukraina pozisiýalaryna 50 aşgada hüjüm etdi. Iň agyr söwgüşler Russiýanyň Günnogor Ukrainadaky harby tagallalarynyň merkezi bolan Bahmut, Avdiyuka, Mariinka front liniyasına bariyar deyip Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının bas stavının günlük kasavatına ediliyar. Rusya Ukrayna'nın karı pozisyalarını ve rayet deskalarını nişana alıp Hova'dan 57 zar vurdu. Sol ruhatın özünde tapkırlayın raket ulgumlarından 96 sani raket attı. Ukrayna'nın Hova korukçuları Eyran'ı öndürülen 10 sani pilosu uçarı ve 6 sani Antuk drone'ni urup yıktı deyip harvalara itti. Rusyalılar gün ortadaki Mykolaiv şehrini topa tutup bir adamı yaraladılar deyip şehir hakimi Aleksandr Sienkevç 17. mayda haber verdi. Top kıçakları bir ayağı yaraladı. Rayet ve senagat deskalarına ziyan yetti deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Ukrayna'nın korunmak ministerinin orunasarı Khan Malyar 16. mayda Ukrayna'nın Bakhmut topraklarına Rus kuyuşlarından takminan 24 kilometre izni alanlığını, emma şehir merkezinde has köp yer alanlığına itti. Sol ruhatın ödününe düşman Bakhmut'un içinde belli bir derecede öne tüyüşyar ve artilleriye ulanıp şehri gadap bilen yıkıp yumruyar deyip Malyar sosyal ulgamda itti. Malyar'ın aydanlarını garasız yağdayda tasdiklap olmadı. Sonki söwüş Hıtay'ın ilçisi Li Huyun, Ukrayna sapara diyen en ulu dereceli Hıtay resmisinin Kiyev'e 2 günlük sapara gelen vaktına kabat geldi. Pekin, Li'nin saparının Ukrayna krizisine siyasi çözgü tapmağı maslahatlaşmağı gönüktürlerine ona itti. Odan Hıtay'ın Rusya'daki ilçisi olan Li ödünün en çemeğine çekecek saparını Polşa, Fransiya, Germaniya hem barar deyip Hıtay'ın Daşarı İşler Ministerliği aitti. Yönü cikmecik malumat vermekten saklandı. Rusya 16. May gecesinde Kiyev'e pilosu uçurların adattan nasarı yığacağım. Dıkıl hücumunu kurnadı. Yönüler umuman urlup yıkırlı deyip hakimiyetler aitti. Kiyev'in hakimi Vital Klitschko Telegram'da bu hücum neticesinde 3 adamın yaralı olanlığını haber verdi. Ukrayna 17. mayda Rusya'nın bir gün olan aydan sözlerini, Kiyev'e karşı kurnulan hova hücumları vaktinde Moskva'nın 80 yuruk raketası bilen Patriot raketa korunç ulgamını yok edenini varada eden beyanatını ret etti. Patriot'un ıkvar varada aladağı arman deyip Ukrayna'nın hova uyuşlarının metduat sekretari Yuri Ignat devlet televizyonuna aitti. Bu ulgamı haysır ve kinzal raketası bilen yok etmek mümkünler. Onların aydiyan zatlarının ehlisi propaganda arşivine kalmalıyıp İknat sözünün üstünü yetirdi. Şarlıkta Abasa'nın ağda edilmedik iki resmisi Patriot'un kevr derecede ziyan çeken olmağının ehtimarlığını, yönünün yok edilmeyenliğini ve becerilip bilinecektiğini aitti.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumundaki sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tepdilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkan vilayatynyň Türkmen şäherine polisiýa işgärleri takylyp berýän ýasra aýtdyra garşy basyşlaryny gaýtadan güýçlendirýär. Bu barada Azatlyk Radyosynyň habarçysy 17-nji maýda sebitden maglumat berdi. Takylyp berýän adamlar Huawei demir ýol gatnaglaryna goý berilmeýär. Meçitlerde diňe pensiýa ýaşyna ýeten erkek adamlara takylyp goý bermegiň dogry boljakdygy wagt edilýär. Bu arada wazafa ýa-hatçylyk dolagyny işleýän takylyp aýtdyryň takylyp mecburu sıyırdırlıyar. Türkmen şehrinin köçelerini, polisiye işgallerinin gödünü düşen sakkalları ayettir polisiye merkezlerine alınıp gidiliyar. Oların sakkalları mecburu sıyırlıyar. Ve dağ duvara sakkalı östürmelik varada dilhati yazmağa mecbur ediliyarlar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi hakimiyetlerin sakkalı karşı alıp barayan kampanyalarının 15. mayda güçlendirilenliğini haber verdi. Türkmen başının halkarı hova mendiline polisiye tarafından uçura koy verilmedik 30 yaşlarına akı bir erkek adam ödünün sakkalı sebeple yoğunun bağlanan onu gurrun
Sakkalın ayır, onsan uçara minüver. Yoksa biz bu oluşunda seni tanımayarız. Pasporttaki suratında görünüşün yarı var.
Diýip polisiýa işgärleri ýolagçynyň uçara goý bermegine ruhsat bermendir. Bu tapşyryň ýedýäni polisiýa raýatynyň pasportyny elinden alypdyr we sakkalyny syýran halatyny onuň ýüzüne gaýtarylyp berilejekdigini aýdypdyr.
Öýüňe barda sakkalyň ayır, onsan pasportyny alyp git.
Diýip polisiýa işgärleri uçura goý bermedik ýolagçy ýüzlenipdir. Azatlyk Radyosu bu barada Türkmen maşynynyň polisiýa darasynyň täsir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri öňünden bäri ýurdun çägine erkek raýatlaryň sakkaly goý bermegini çäklendirip gelýär. Häkimetler pensiýa ýaşyna ýetmedik adamlaryň sakkaly goý bermegini türkmenleriň arasyna däp bolmadyk ysam inanjy bilen ýetirýärler.
Dini inanjy üçin sakkal goýan ýaşlara sakkal biziň mezhebimizde hökman däl. Sen başga dini akymlara uýýanmy diýen basyşlar dowam edýär.
Diýip Azatlyk Radyosynyň habarçysy aýdýar. Ýaňy ýakyn Azatlyk Radyosu bilen habarlaşan daşagly bir ýaş ýigidem özüniň sakkalynyň häkimetler tarapyndan mejburi syýdyrylan ony gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Demirgazyk sebitde häkimetler sakkal goý beren köp sanly ýaş raýatdyry polisiýa merkezlerine ýüşürip olaryň sakkal murtuny zor bilen syýrypdyrlar. Ýaş ýigit Azatlyklaryň gurrunda şukda polisiýa getirilen ähli raýatdyryň sakkalynyň şol bir päki bilen syýrylanyny aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleri 10 ýyllyklaryň dowamyna türkmenleriň arasyna däp bolmadyk ysam inanjyna garşy basyş kampaniýalaryny alyp barýarlar. Türkmenistan dünýäwi döwlet bolup ýurdun baş kanuny raýatdyryň ähli azatlyklaryny şol sanly din wujdan azatlygyny kepillendirýär. Ýöne türkmen häkimetleri ýyllar boýy raýatdyryň esas azatlyklaryny şol sanly din wujdan azatlygyny göz goýuny depelemekde tanqid edilýär. Bu arada Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti dünýäde dini azatlyklaryň ýagdaýy boýunça çap eden soňky ýyllyk hasabatyny Türkmenistany din azatlyklary babatda aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatyryna saklap galdy. Türkmenistan Abaşanyň dini azatlyklary boýunça hasabatyny 2014-nji ýyldan bäri ýyldyny aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatyryna galýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary mart aýyna döwlet bilen ýyl teşigi bolmadyk mollalara basyş edilýändigini galy berse-de meçide gatnaýan aýal gyzlaryň Milli Hukuk Ministrliginin işgärleri tarapından soragy çekilýändigini habar berdi. Mundan öňe häkimetler geçen ýylyň oktýabr aýyna sakkal goý berýän raýatlara garşy alyp barýan basyş kampaniýalaryny güýçlendirdi.
Öz sebitinizde olyan wakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun wakalar barada maglumat berin, biz hem haber vereriz. Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşabatda adam pedallaryna getiren güýçli ýol hadisalarynyň ýene biri boldy. 14-nji maýdan 15-ine geçilen gije paýtagtyň 10 ýyl awadançylyk köçesinde bolan ýol hadisasynda 7 adam hilak boldy. Betbağçılık iki haftalığın aşı yukarı tiyizlikte yarışıp bariyarka birbirine degip yoldan çıkmağı neticesinde yüze çıktı. Toyota Camry ve Mercedes kısımlı uloğlar 100 metre goloy aralığı çenli toğlanıptırlar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi vaka şayat bolanlara salgılanıp 17. mayda aittı. Hilakçılığın bolan vaktinde uloğların birinde 3 beylikisinde 4 sanı oğlan bardı. Oların 3'sü paytahtın yukarı kucaylarında okuyardı. Yol hadisesinin neticesinde uloğlardaki oğlanların 7'si de vakanın bolan yerinde ağrıdan çıktı. Yukarı tezlikteki uloğların batlı uruları zararlı, oğlanlar katı zayalanıp ölüptürler. Oların kevirini tanar yağlı bolmandarı. Uloğların yağdayı hem katı ervet olup, olar günü zınaymalı yağdaydı deyip, vaka şayat bolan bir aşavatlı anonimlik şertinde haberçimizi aittı. Yol hadisesinin neticesinde köçenin uğrundaki elektrik dinlerinin bir neçesi yıkıldı. Polisyanın dirmeu işlerinden son parahat etrapçasında yerleşen 8. Cay Dolondur Şedarası'nın işyerleri vakanın bolon yerini yürüte himike serişteleri bile yuğdular. İşyerler yağın iğdini ayırmak için köçeğini köpüklediler. 15. Mayda iğrden köçeğinin belli bir bölüğü yapıldı deyip Cay Dolondur Şedarası'nın bir işyeri anonimlik şertinde aittı. Azatlığın yukarıda beyan edilen yağdaylar var da aşavadın polisya müdürlüğü bile haberlaşıp telefon arkalı komentari almak inançlıkları onun netice tapmadı. Bellesek bu aşavatta yaşlar tarafından aşı yukarı tiyizlikte dolandırılan uloğun yol hadisesine uçurmağı bilen bağlı sonku bir aydan hem az vaktin devamında bolan ikinci vakadarı. 27. April gecesi şehrin 30. etrapçasındaki Kurban Durdu köçesinin uğrunda bolan yol hadisesinde aşı yukarı tiyizlikte dolandırılan uloğ ilki yol bövedine sonra da goloydaki zivil daşayan uloğu kursep urduye. Şol vakada avtuloğun içinin yaşlardan dolduğu aydılıp onun sürücüsünün keselhana eltilerinden sonra ağrıdan çıkandığı haber berildi. Paytahta haberçilerimiz şehrin köp etrapçalarında hususanda şah yollarında yaşların aydım sağdın sesini batlı açıp uloğu aşa yukarı tiyizlikte dolandırmağı ve öz aralarında yarışmağı bilen bağlı yağdaylara hali şimdi duş else bolyandığına diyarlar. Kata bu yağdaylar adam pidalarını getiriyen yol helakçiliklerine sebep bolyar. Şehrin tas ehli yerinde şolsanda köçelerinde yerleştirilen gözökçülük kameraları hem yaşların bu hopli hareketlerinin önünü alıp bilmeyer deyip paytahtaki beylik bir haberçimiz şu ayın başında aydıptı. Türkmen hakimiyetleri ve köpçülükleyin haber veriş terişteleri yurtta bolyan yol helakçilikleri ya da tevi hadisalar var da mağlumat vermekten saklanıp geliyerler. Yönü adatlığın haberçiler ve kararsız neşirler adam pidalarına getiriyen köçe yol bitbağçılıklar var da yıl yıldan mağlumat veriyerler. Adatlığın haberçileri şu ayın başından beri yurdun dürlü sevitlerinde bolan yol ve otlu hadisalarında ağzından 4 adamın ölündüğü var da haber verdiler.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli beylik web sayetlere Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon sizin internetteki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçüne giyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1.5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giyirilir. Sayfon 3 devamı tazelenir. Sol sebeple onu psiphon3.com sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutma. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın velayet merkezlerinde 18. mayda belirlenilen Konstitusiya ve Devlet Bayrağının gününde devlet televizyonunda görkezmek için önünden yasama bayramçılık tomoşaları video düşürülüyor. Adetçe bolsa yali, bu çayırları, büccet işyerleri, talipler dahi mecburi çekilir.
16. mayda Levavın dolandırış merkezi Türkmen avataki taf ehli devlet idaralarının işgərlərini bir taraf Türkmenistan köçəsinin uğruna yerleşen Başvaydaq meydançasına yığınılmalı ettiler. Bunun için büdcəçiler iş yerlerinin ençə məsağat iyir yani 14.00'da qoy verdiler.
deyip Lebaptaki habarçymyz gurrun berdi. Televidenia ýazgy etmek üçin çäri saat 18:00-da başlandy we oňa müňe goly adam toplandy.
Getirilen adamların ählisi meydança sığmadı. Şol sebäpli olaryň 200-den gowragyny beýtarap Türkmenistan köçesiniň ugruna ýerleşdirdiler. Iş ýerlerine adamların ýazgy üçin geýmeli lybaslar hem kesgitlendi. Ýagny zinanlara kyzyl renkli milli köýnekleri, erkeklere bolsa gara penjekli we ak köýnekde bolmak tapşyryldy.
Diýip habarçymyz nukdady we şäheriň merkezi köçesiniň ençeme taýatlap bitikli taklanandygyny hem sözüne goşdy. Bu hilimiz buru çärler Marvelatynyň merkezi şäherinde hem geçirildi. Yüzlerçe büjet işgärine taliplara Marvel şäheriniň Molly Nepet köçesiniň urunda yerleşýän Milli Kitaphananyň öňünde toplanmak tapşyryldy.
Yine iki günün geçirilecek bayram üçün yazgı başlananı adamlara şovhunu çapak çarptırdılar. Köp adamını bu yağda kinayalı gülküdör öttü. Mecburi eltilen adamlar, biz halis koyunu bolduk nira kusolor şol uğur bilen bolu yardıskamalı, çer üçün yaradılan yağlı deyip zeyrin yerler. Getirilen adamlar su imitülü nüpçün edilmedi. Ehli çıktıcıları öyörleri çekmeli boldu.
Deyip mardaki haberçiyemiz gurrun verdi. Ol levatta kim bolsiyali, mezbur getirilen adamlardan kesitlenen levatta bolmak talep edilendigini, köplerin eyyem çare isklerini, iş yerlerinde saklayandıklarını hem sözüne goşdy. Türkmen hakimetleri ve sevitlerin hakimlikleri, ulu bayramçılıkların önünden düsürülen yasama tomosolar, muna mezburi çekilen raayetler varada maglumat bermeyerler. Muna derek bayramçılık davaralarını ulu kuramçılıkta geçirmeyi tavsiyarlar. Mundanın medeniyet ve köpçülüklüğün havar verişte listeleri boyunca vicepremier Mehri Cemal Memmedova, Konstitutsiya ve devlet baydağının günü münasibetli paytaxtı ve vilayetlerde konferensiyaların, sergilerin ve beylik çağrıların geçirilecektiğini mälim etti. 18. may günü Aşgabatda Konstitutsiya binasına gül destelerini hem koymak meyilleştirilýär. Sol bir vaqtda tebitlerde akavırçılarımız odalki yılların tecrübelerine talgalanıp, bayramçılık gününün hem mezburu çağrılar bilen utkosçoktuğuna aydarlar. Mundan 31 yıl odal 1992 yılın 18. may günü Türkmenistan'ın konstitutsiyası kabul edildi. Sinçiler geçen yılların devamında ençemeydik ütketmelere ve kosmaçılara tedavarı olan bas kanunun konstitutsiya kipil etmek cevapkarçılığını öz üstüne alan devlet hakimiyeti tarafından bir näçedik bozulandygyny aýdýarlar. Sol bir wagtda halkary hukuk romalary Türkmenistany öz baş kanununda kipillendiren itaaty adam hukuklaryny, sol tanda söz, metbuğut, din, hereket azatlyklaryny din gysyz baskylamakda. Hökümetden aýry jemgyýetçilik romalarynyň raýat aktivistleriniň hukuk goraýjylarynyň işlerini çäklendirmekde ýigdirli tanqid edýärler. Bu aýrylykda Konstitutsiýa güni bilen dilelikde bellenilýän döwlet baýdygynyň güni hat ozal Yurdun odolka avtoritar dolandırıcısı Sapar Murat Niyazov'ın doğulan gününde 19. fevralde belleniliyerdi. 2017 yıldan başlap bu sene 18. maya geçirildi. Konstitutsiya hem de devlet baydağının günü 1994 yılın 26. dekabrında bayramçılık günü hükmünde ikrar edildi. Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, olduğuçu olmağı hemmeleri
Gepler ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň orta mekdeplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagyna sanlyca gün galanda Marwel aýtynyň merkezi şäherinde käbir muallimler okuwçylara pes baha goýmak barada haýwat atyp, olardan dürli işler berjaý etmegi talap edýärler. Käbir gurplen atalar bolsa şu ýyl mekdebi tamamlaýan çağalaryna ýokary baha goýulmagyny üpçün etmek üçin muallimlere para berýärler. Bu ýagdaýlar barada en atalaryň, okuwçylaryň ve muallimleriň ençemesi Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysyna gurrun berdi. Aýt altın tas ähli esasanım şäheriň 16-njy, 24-njy, 13-njy, 5-njy mekteplerinde köp muallim ýokary okuw jaýyna girmek isleýän soňky sınıf okuwçylardan mektebi awatlama üçin pul bermegi, kiçi sınıf okuwçylaryň depderlerini barlamagy we şuňa meňdeş beýleki işleri etmegi talap edýärler. Olar ökde okuwçylara özleriniň konspektlerini hem ýazdyrýarlar. Muallimler bu talapları berja etmedik okuwçylara pes baha goýup okuw şahadatnamasyna täsir ýetirmek barada haýwat atýarlar diýip habarçymyz bellidi. Ene atalaryň sözlerine görä bular esasan guturduş synaglaryny geçirýän muallimler bolup, olar özlerine gymmatbaha sowatlaryň alynmalydygyny hem gytaklaýyn aýdýarlar.
Bu talaplary muallimleriň ählisi edýär diýip bolmaz ýöne olaryň köpüsi synag geçirýän muallimleri naharlamagy hem mektebi tamamlayan 11-nji synyp okuwçylaryň üstüne atýar. Munyň üçin olar okuwçylardan ýa pul ýygnaýarlar, ýa da nahar bişirip gelmegi talap edýärler. Çağasyna pes baha goýulmagyny istemeýän ene atalar bu talaplara razy bolýarlar. Sebäbi ýokary baha ýurdun içindäki ýokary okuw jaýlaryna girjek ýaşlar üçin o diýen zerur bolmasa-da, daşary ýurtlarda okumagy gitjekler üçin möhüm hasaplanýar.
Dip iki çağının kakası marlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Şunlar kəbir qurplu enatalar olsa, habarçımızın ve muallimlerin tasdiklamağına göre, bu yıl mektebi tamamlayan çağılarına yukarı baha qoyulmağını üpçün etmek üçün muallimlere para beriyerler. Bay enatalar muallimleri öylerine çağırıp, dürlü qımmat baha soğutları ya da onları 50-100 dolar pul beriyerler. Bu yağdaya çağılar hem şayat bolyarlar ve onları yaşlıktan para öğrenşerler deyip, yerli muallim anonimlik şertinde aytdı. Azatlık baydalanlar barada Mari Velayet Bilim Müdürlüğü ve ağzalan mekteplerden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da kevr muallimlerin okuçları pes baha koymak barada hayvat atıp olurdun dürlü işleri bercay etmeli şolsandı, avatlayış işleri üçün pul koşmağı talap ediyendiği barada adatlık bundan odol hem ençeme gerek mağlumat berdi. Galiberse de orta mekteplerde her yıl may ayının 25-nde geçirilen son kucan davaraları ve kutorduş sinaları üçün münglörçe manı çıktıcı ediliyendiği ve bunların inataları surnukturyandığı barada da iýdigiderli maglumatlar gelip goşýar. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň giňeýran işsizligiň arasynda köp enatanyň bu serişdäni üpçün etmek üçin karz almaga mejbur bolýandygy, käbiriniň çağlaryny bu puly berip bilmeýändigi hem habar berilýär. Adatlyk soňky ýyllarda çykdyjylar sebäpli okuwçylaryň öz janyna kast edýändigi barada hem ençeme gerek maglumat taýýarlady. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlary boýun alyp, açaçan gurrun gozamaýarlar. Bu barada Berk döwlet gözegçiligindäki metbuat serişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar. Bu aralykda goňşy Özbegistanda soňky jaň dabaralaryny we guturduş synaglaryny geçirmek üçin enatalardan pul ýygnamak resmi taýdan gadagan edildi. Azat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Özbek gullugynyň Özbegistanyň bilim ministrliginiň Telegram kanalynda çap edilen maglumatyna salgylanyp, 17-nji maýda çap eden habaryna görä ýurtda täze okuw ýyly üçin mektepleri taýýarlamak we awatlamak üçin okuwçylardan we uçurumlardan pul ýygnamagy ruhsat berilmeýär.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. (Gülüyor)